Aici e Europa Liberă. Ascultați În Esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. La 7 octombrie 2023, organizația palestiniană Hamas, calificată drept una teroristă, a comis un atac fără precedent asupra statului Israel, atac soldat cu peste 1400 de victime și mai mulți răniți. Autoritățile israeliene au declarat stare de război, dând o replică dură prin bombardarea a sute de ținte din fâșia Gaza. Loviturile armate israeliene au cauzat, după primele zile ale atacului Hamas, pagube esențiale în fâșia Gaza și cel puțin 5.000 de morți, alte câteva mii de persoane fiind rănite. Eu sunt Eugen Urușciuc, realizatorul podcastului În Esență, iar în continuare discut cu ambasadorul moldovean la Tel Aviv, Alexandru Roitman, despre situația cetățenilor din Republica Moldova aflați în Israel și fâșia Gaza, despre războiul de acolo și despre criza din Orientul Mijlociu. Domnule ambasador Alexandru Roitman, vă salut de aici, din studioul Europei Libere din Chișinău.
Bună ziua, domnul Urușciuc, mă bucur să vă aud și vă mulțumesc pentru posibilitatea de a vorbi pe subiectele pe care le-ați spus.
Domnule ambasador, poate că probabil nu este cel mai plăcut exercițiu, dar ce vă amintiți despre 7 octombrie, acea zi de sâmbătă când Israelul a fost atacat masiv cu rachete dinspre fâșia Gaza, iar militanții Hamas au intrat în kibuțuri omorând evrei? Care au fost sentimentele trăite de dumneavoastră în acea dimineață?
Mi-amintesc foarte bine acea dimineață, ca și majoritatea celor care se aflau în Israel au fost trezit de sirieni. Sirenele de regulă anunță atacuri cu rachete și nu era nimic neobișnuit în acest fapt, o să vă explic. Ultima escaladare cu Hamas a avut loc în luna mai, deci periodic pe teritoriul Israelului sunt lansate rachetele Hamasului. Deci aparent era o nouă escaladare a situației de securitate, neașteptată, pentru că deseori asemenea escaladări puteau fi cumva anticipate sau văzute din creșterea altercațiilor sau din anumite evenimente puteau fi deslușite.
Într-un fel, populația era obișnuită cu asemenea alerte, da?
Într-un fel, este corect, într-un fel, dar atacul a fost foarte devreme, cunoașteți, la 6:30 dimineața.
Da.
Sirenele au fost un pic mai târziu, deja la ora 7:15 eram în comunicare cu colegii mei de la ambasadă să văd dacă sunt bine și să-i preîntâmpin despre necesitățile de securitate și instrucțiunile care trebuie urmate și la fel eram în conexiune cu Ministerul de Externe de la Chișinău pentru a informa ce s-a întâmplat destul de rapid. Mi-am dat seama care este situația și mi-am dat seama că este ceva ieșit din comun. Nu am mai văzut informații interior despre infiltrare pe teritoriul statului Israel. În asemenea, învergură. Deci foarte clar am înțeles că se întâmplă ceva ieșit din comun. Cam asta a fost.
Ca și om obișnuit, nu ca diplomat, la ce v-ați gândit atunci în momentul acestor atacuri masive?
Știți, diplomația nu are pauze și totuși m-am gândit din punct de vedere profesional. În primul rând să-mi anunț colegii că situația este de o asemenea natură. Doi, să anunț Ministerul de Externe despre situația care s-a întâmplat. De fapt, nu m-am gândit la mine, la etapa respectivă. Este, știți, este un, cred că un, nu știu, un impuls de asta profesional, da? În situații speciale să te poți concentra pe lucrurile importante.
Mm-hmm.
Important, foarte important de făcut o analiză a situației și acțiunile care urmează a fi făcute.
Domnule Roitman, mai multe localități din Israel sunt supuse tirurilor cu rachetă, iar Tel Avivul nu este o excepție. Cât de protejați sunt diplomații de la ambasada moldoveană? Ce mijloace de protecție există acolo, în strada Leonardo da Vinci 21 din Tel Aviv, unde este situată misiunea diplomatică a Republicii Moldova?
Știți, din păcate, la fel a devenit o obișnuință tristă atunci când sunt tiruri de rachete în diferite orașe, să urmăm anumite instrucțiuni, printre ele fiind și faptul că trebuie să mergem în adăposturi antirachete. Deci, în mare parte, clădirile publice, apartamente, casele private, ele sunt dotate cu adăposturi. Și atunci primul lucru este să te deplasezi în acest adăpost, aceasta fiind o garanție a faptului că ești protejat. Vreau să zic, da, tirurile cu rachete nu contenesc și în sud, și în nordul Israelului, și în centru. În ultimele zile, raidurile în centru sunt mai puține. Dar totuși situația rămâne la fel de, să zicem, tensionată din acest punct de vedere. Sudul este mai mult atacat acum. Noi cu colegii urmăm un set de instrucțiuni care ne asigură faptul că suntem protejați și aceleași sfaturi și recomandări le-am dat cetățenilor noștri pe parcursul acestei perioade.
Să înțelegem că ambasada moldoveană dispune de un adăpost.
Da, este un adăpost la subsol, un adăpost comun, în care coborâm ori de câte ori răsună sirenele în Tel Aviv și în ultima perioadă chiar au fost mai multe cazuri când nu au mai fost sirene, dar știam că datorită aplicației pe care avem instalat în telefon, știam că urmează un tir de rachete supra Tel Aviv.
Domnule Roitman, ce v-a surprins cel mai mult în toată această perioadă a ostilităților?
În primul rând, brutalitatea atacului și moartea a nenumărați civili. Deci este vorba de 1400 de persoane care au fost omorâte nemijlocit în ziua atacului. Numărul acestor crește, pentru că informațiile încă parvin. Probabil că cunoașteți că avem și un cetățean în Republicii Moldova care lucra nemijlocit lângă fâșia Gaza și a fost una dintre victimele organizației teroriste Hamas. Atrocitățile pe care le-am văzut, eu am fost în zona unde a avut loc atacul pe data de 7 octombrie și nivelul atrocităților, desigur, este inimaginabil.
Să înțelegem că din 7 octombrie ambasada moldoveană are un program diferit de cel pe care l-a avut până atunci. Ce regim de activitate au diplomații acum, domnule ambasador?
Când a fost declarată stare de urgență și stare de război, noi activăm în regim de permanență. În ultimele săptămâni am activat și sâmbătă și duminică. Deci au fost activate 3 linii de urgență pentru a răspunde la apelurile cetățenilor, pentru că vă dați seama, mult dintre cetățenii noștri erau în situație de a înțelege mai bine ce se întâmplă. Totuși este o țară străină, o limbă diferită, o cultură diferită. Și atunci am petrecut destul de mult timp pentru a explica cetățenilor noștri care este situația în țară, care sunt drepturile lor, pentru că o mare parte se află la muncă aici. În unele cazuri a fost nevoie de fortificare acestor drepturi, dar revenind la întrebarea dumneavoastră, desigur că am trecut la un regim de permanență și asta ține cât de interacțiunea cu cetățenii noștri, atât de interacțiunea cu autoritățile israeliene, autoritățile moldovenești, pentru ca în Republica Moldova să se cunoască care este situația, pentru a aborda cu autoritățile israeliene care sunt problemele cu care se confruntă cetățenii și nemijlocit cu cetățenii pe subiecte legate de activitatea lor aici sau alte subiecte legate de acte de urgență, pașapoarte, buletine.
Apropo, domnule ambasador, câți moldoveni sunt la munci sau cu alte ocazii în Israel?
Din informațiile pe care le-am avut până la război, sunt 13.000 de cetățeni care activează temporar în statul Israel, circa 7.000 în construcții și 5.000 și jumate angrijitori la domiciliu, mare parte doamne. Dar vreau să vă spun că am înregistrat un exod a muncitorilor din Israel în această perioadă. Motivele vă sunt cunoscute. Nu toți pot să reziste psihologic în condițiile unui război. Mai sunt persoane cu dublă cetățenie, cetățeni israelieni și cu cetățenie a Republicii Moldova, fiind originari inițial din Republica Moldova, care au migrat în Israel. Nu putem estima acest număr, dar, cum am spus și anterior, noi am observat și până la război o creștere a solicitărilor persoanelor originare din Republica Moldova de a redobândi cetățenia țării noastre.
Din păcate, un cetățean moldovean și-a pierdut viața în timpul raidurilor Hamas, așa cum ați menționat mai sus, la fel și o persoană cu altă cetățenie, dar născută în Republica Moldova. Misiunea diplomatică ține legătură cu autoritățile israeliene în situația în care, potrivit unor date, nu toate victimele atacului din 7 octombrie au fost identificate, iar 222 de persoane, conform unor informații, rămân ostatice în fâșia Gaza.
Menținem legătură permanentă cu Ministerul de Externe, cu Interpolul, care este responsabil în Israel de cetățenii străini, și cu alte instituții, Ministerul de Interne, pentru a cunoaște dacă sunt alți cetățeni moldoveni printre victime. La momentul de față, cum ați menționat, era vorba de un cetățean al Republicii Moldova și ambasada s-a ocupat de acest caz pentru a stabili. Știți, la început, cu adevărat, nu era foarte clar dacă se confirmă că este vorba despre un cetățean moldovean și, cum ați spus, numărul victimelor este foarte mare și identificarea are loc prin proceduri de colaborare a ADN-ului pentru a fi sigur că este vorba de o anumită persoană. Uh-huh. Și datorită contactelor cu autoritățile am putut stabili până la urmă că este cetățean moldovean. Am putut procede la pregătirea actelor necesare pentru ca defunctul să fie trimis în Republica Moldova. Noi am menținut și contact cu familia acestuia pentru a informa de cele întâmplate și de procedurile care au avut loc. Nu avem informații privind ostatici din rândul cetățenilor Republicii Moldova care s-ar afla în Gaza și nu avem alte informații despre alte victime. La un moment dat, în presa din Republica Moldova era menționat că încă un cetățean al Republicii Moldova a căzut victimă acestui atac și, cum corect ați spus, domnului a fost originar din Republica Moldova, nu avea cetățenie țării noastre.
Dar mai există în statul Israel și o comunitate evreiască formată din repatriați din Republica Moldova. Ambasada Moldovei este contactată inclusiv de membrii acestei comunități în contextul situației din țară?
Știți, nu ei ne-au contactat, eu i-am contactat pe toți. În primul rând am exprimat condoleanțe pentru cele întâmplate, într-al doilea rând le-am spus că le suntem alături și dacă există întrebări de orice ordin, să fie în contact cu noi și să ne apeleze în caz de necesitate sau dacă cunosc cineva cine are nevoie de suportul nostru, să se adreseze. Deci noi am fost proactivi și am contactat pe toți liderii comunităților evreilor basarabeni. Deci confirm că suntem în continuare în contactele.
Ce schimbări eventuale există în ceea ce privește regimul de vize odată cu intrarea în război a Israelului?
Un israelian a prelungit toate tipurile de vize cu o lună, automat, până pe 9 noiembrie. Noi am avut adresări la ambasadă în bate mai multor cetățeni și erau foarte alertați pentru că nu știau ce se va întâmpla. Și această decizie a guvernului este foarte importantă că oamenii care din anumite motive și-au schimbat planurile sau n-au putut pleca sau vor să plece mai târziu să se poată afla legal în statul Israel. Deci confirm că vizele au fost prelungite până pe data de 9 noiembrie și dacă va fi necesar, în caz că va fi necesar, vor mai fi prelungite pentru un termen similar.
Domnule ambasador, dar cât de frecvent cetățenii din Republica Moldova aflați acolo cer ajutorul ambasadei pentru a fi evacuați din Israel?
Știți, în primele zile am primit, deci numărul sunetelor la cele trei linii ferbinți a crescut până la 1000 de sunete pe zi. Mare parte cetățenii vreau să înțeleagă ce se întâmplă în Israel, care vor fi implicațiile, care vor fi evoluțiile și ce să facă. Deci ei cereau sfatul, ce să facă. Eu aș împărți întrebările pe care le-au adresat cetățenii în câteva. Prima era legată de activitatea lor aici. Deci o parte din cetățeni au decis să plece și se interesau care sunt condițiile legale de plecare. Cum să obțină o interviză, așa numită interviză, pentru a se putea după o perioadă întoarce în Israel. Alții aveau anumite plăți pe care trebuiau să le perceapă urmarea activității sale în Israel după plecare și vă dați seama că erau anumite probleme la acest capitol, pentru că Ministerul de Interne lucra la o capacitate mai mică izraeliană. Și tot felul de întrebări legate de activitatea lor de muncă aici și aspecte legale. Noi, urmare acestor interpelări, am făcut demersuri la Ministerul de Interne și am ajutat să fie mulți cetățeni să-și rezolve problemele în cauză. Deseori eram întrebat ce va fi în continuare și dacă cetățenii se plece sau să rămână. O altă întrebare era legată de posibilitățile de a pleca din Israel. Foarte mult, din păcate, din cauza dezinformării, considerau că aeroportul este închis, că zboruri nu sunt. În mai multe cazuri, când se acutiza conflictul dintre Israel și Hamas, cu adevărat aeroportul era închis, pentru că era o perioadă de 10-15 zile, sau 5-7, când aeroportul era închis. Însă, în cazul actual, aeroportul este deschis și funcționează la deplină capacitate și zboruri sunt. Probabil că ați văzut că prețurile la bilete au crescut și este un fapt, nu pot să-l negi. Acest lucru s-a întâmplat pentru că companiile de asigurare, deci asiguratorii care lucrau cu companiile aeriene, au crescut prețurile și clar că acest lucru s-a reflectat în prețul final pentru bilet și totodată a crescut cererea. Și atunci, la fel, prețurile s-au ridicat. Totodată, noi am încercat să avem anumite înțelegeri cu România și o parte din cetățenii noștri au plecat cu cursele tarom. Iar pe ceilalți cetățenii am orientat spre cursele regulate care, la acel moment, desfășurau zboruri. Acum știți că sunt anumite perturbări a zborurilor de direcție Chișinău-Tel Aviv-Chișinău.
Care e situația cetățenilor moldoveni aflați în fâșia Gaza? Cum este monitorizată situația lor?
Noi suntem în legătură cu cetățenii noștri de acolo. E un număr de 50 de persoane care au solicitat suportul ambasadei pentru evacuare și suntem în contact permanent cu ei. Totodată, în paralel, suntem în contact cu autoritățile egiptene, izraeliene. Chiar ieri am avut o discuție din nou cu autoritățile izraeliene pe acest subiect.
Pentru cei care ne ascultă, vom preciza că înregistrăm acest podcast la 24 octombrie.
Și colegii mei cu autoritățile egiptene. De asemenea, menținem contactul cu România și Ucraina pentru că încercăm să ne unim eforturile pentru ca această evacuare să fie posibilă. Vreau să vă informez că în fâșia Gaza se află cetățeni dubli sau naționali ai 50 de state. Și toate aceste 50 de state au apelat la Egipt și la Israel pentru a-și putea evacua cetățenii din fâșia Gaza. Probabil că ați urmărit știrile și ați văzut că unica trecere posibilă pentru cetățeni este trecerea Rafah la graniță cu Egiptul. Din păcate, până acum nu s-a reușit deschiderea acestui punct de trecere pentru evacuarea civililor. Noi nu continuăm să facem demersurile necesare pentru ca cetățenii noștri să poată pleca din fâșia Gaza să-i putem evacua, dar din păcate până când această situație rămâne în aceeași albie. Deci cetățenii străini încă nu le-a fost permis să iasă din fâșia Gaza.
Domnule ambasador, care este situația curentă în ceea ce privește operarea curselor Tel Aviv-Chișinău și viceversa? Două companii, HiSky și FlyOn, au operat rute spre Israel, iar HiSky a anunțat despre întreruperea zborurilor din rațiuni de siguranță. De la începutul războiului și până în data de 20 octombrie, din Israel la Chișinău au revenit 1622 de cetățeni moldoveni, iar 548 au plecat spre Tel Aviv. Cum s-a răsfrânt retragerea companiei HiSky pe asigurarea coridoarelor de plecare-venire spre și din Moldova?
Știți, am avut o perioadă când aveam 9 zboruri pe săptămână pe direcția Chișinău-Tel Aviv-Chișinău. Și vă dați seama, dacă numărul zborurilor directe a descrescut, aceasta creează anumite dificultăți pentru persoanele care vor să ajungă din Israel în Republica Moldova. Dar totodată, chiar astăzi dimineață am verificat, sunt zboruri cu escală, da, nu este la fel de comod ca și un zbor direct, dar sunt zboruri cu escală, ca de exemplu prin București, și la prețuri normale, da, putem așa să ne exprimăm. Cei care vor să plece din Israel au această posibilitate. Adică nu există imposibilitate de a pleca din Israel în Republica Moldova. Totodată eu sper că zborurile directe vor fi reluate. Nu este doar cazul Republicii Moldova. Sunt alte diverse companii din alte țări care și-au sistat zborurile în Israel din motive de financiare sau din motive de securitate sau din motive legate de costurile asigurării pentru zbor. Dar vreau să vă spun că de la declararea stării de război și declararea stării de urgență de pe 8 octombrie nu a fost înregistrat niciun incident pe teritoriul aeroportului Ben-Gurion care să afecteze funcționarea acestuia sau care să afecteze operarea zborurilor. Cred că este un element important de menționat.
Domnule ambasador, despre cursele charter organizate de Ilan Șor s-a discutat și se discută în contradictoriu la Chișinău. Politicianul spune că au organizat 4 curse charter de pe aeroportul Ben Gurion, care a transportat în total aproape 1000 de cetățeni. Domnul Ușor a contactat ambasada pentru a solicita un eventual sprijin în obținerea actelor permisive sau a cooperat în acest sens direct cu autoritățile statului Israel?
Eu nu cunosc detaliile operării acestor curse de care ați spus, dar vreau să vă spun că noi am primit foarte multe întrebări de la cetățenii noștri care nu știau cum să procure un bilet sau cum să se adreseze la o companie avia pentru procurarea biletului online, pentru că, bine, reprezentanții aici a companiilor nu sunt și unica posibilitate, sau două posibilități sunt, una să procure online și doi să procure cineva în Republica Moldova acest bilet. Dar eu vreau să vă spun încă o dată că cetățenii Republicii Moldova care vor să plece în Republica Moldova, ei au această posibilitate și pentru acest lucru ei nu au nevoie de niciun fel de intermediar. Deci este posibilitatea de a procura bilet și dacă este această necesitate de a pleca în Republica Moldova, cetățenii o au.
În afară de faptul că șeful diplomației moldovene, Nicu Popescu, a purtat o discuție telefonică cu omologul său, Eli Cohen, ce contacte a mai avut sau are Chișinăul cu autoritățile statului Israel?
Da, a fost o discuție telefonică foarte bună. Noi ne-am exprimat încă o dată condoleanțele, solidaritatea noastră cu Israelul, dreptul său la autoapărare și necesitatea ca operațiunile militare a Israelului să se înscrie în dreptul internațional și eu aceste mesaje le-am multiplicat și le-am replicat tuturor oficialilor izraelieni cu care menținem legătură. Fie vorba de legislativ, executiv și președinția, deci la toate nivelele s-a comunicat sprijinul și suportul Republicii Moldova. Ați văzut că Parlamentul a adoptat o declarație privind susținerea Israelului.
Supun votului declarația Parlamentului Republicii Moldova în susținerea poporului Israelului și condamnarea atacurilor teroriste numărul 372 din 19 octombrie 2023. Rog, inițiem procedura de vot. Rezultatul, vă rog, susținut de 75 de deputați. Vă mulțumesc.
Și această declarație a fost văzută și apreciată de către autoritățile izraeliene și eu în continuare mențin contactele cu toți actorii politici, fie din coaliție, opoziție, instituțiile statului, pentru că trebuie să fim activi și în această perioadă. E dificil, e enorm.
Se planifică eventual în timpul apropiat o vizită a vreunui oficial moldovean în statul Israel, dacă există asemenea discuții și intenții?
Nu pot să zic că avem ceva stabilit foarte clar, dar mereu discutăm despre opțiunea unor contacte, unor vizite bilaterale. Ați văzut că ministrul Cohen a fost în august în Republica Moldova.
Da.
Dacă va fi o oportunitate pe care o vom putea folosi pentru o vizită, neapărat vom face o de.
Cetățeni care au dublă cetățenie, adică și moldovenească și israeliană, pot fi mobilizați în Tzahal, armata Israelului?
Este decizia statului Israel pe cine să mobilizeze în armată, dar dublă cetățenie nu împiedică ca persoana respectivă să fie înrolată în forțele militare.
Conform datelor dumneavoastră, există persoane cu cetățenie moldoveană înrolate în armata israeliană?
Noi nu avem o asemenea statistică și nu aș vrea să speculez pe cifre.
Se știe, domnule ambasador, că statul Israel are o regulă de a nu negocia cu teroriștii, iar Hamas este calificată ca o grupare teroristă. Domnule ambasador, în aceste condiții, cum poate fi găsită o soluție la această criză din Orientul Mijlociu?
Republica Moldova, la fel, a declarat Hamas organizație teroristă în anul 2019. Cunoașteți că numărul ostaticilor pe care se cunoaște că se află în fâșia Gaza a crescut la 12 persoane. Sunt eforturi internaționale și există un apel general din întreaga lume pentru ca ostaticii să fie eliberați. Republica Moldova susține acest demers. Cât privește criza din Orientul Mijlociu, este o regiune specifică și cunoașteți că problemele geopolitice care dau de știre astăzi, ele nu sunt de zi și nu sunt de două zile, iar soluțiile care pot fi adoptate necesită o înțelegere dintre părți. Există o implicare, cum spuneam mai devreme, o implicare internațională pentru eliberarea ostaticilor și ați văzut că 4 persoane deja au fost eliberate. Considerăm că acest demers trebuie să continue, iar ceea ce ține de soluționarea situației în care ne aflăm va fi o dezbatere și ea deja există și va fi continuată o dezbatere pe plan internațional pentru a găsi cea mai bună soluție, dar este clar că Israelul trebuie să fie parte a acestei soluții.
Războiul Israelului împotriva fâșiei Gaza pare să fi polarizat lumea. Vedem în diverse țări, pe de o parte, manifestații în susținerea autorității naționale palestiniene, iar pe de altă parte, acțiuni în susținerea Israelului. Există manifestări neprietenoase ale unor țări arabe. Credeți că situația din Orientul Mijlociu ar putea escalada pe plan mondial, să zicem?
Este o preocupare generală pe care o au toate statele lumii ca acest conflict să nu devină unul regional și chiar global. Auzim diferiți experți care se expun pe probabilitatea ca acest conflict să degenereze în ceva mai mult, că nimeni din lume nu-și dorește ca acest conflict să se lărgească în Orientul Mijlociu. Sunt încercări, și ați văzut summitul de pace de la Cairo, de a ridica acest subiect la nivel internațional pentru a opri escaladarea. Eu consider personal că, în primul rând, este nevoie de timp, dar sunt necesare discuții pe plan internațional pentru a vedea cea mai bună soluție pentru situația creată. Cunoașteți că la hotarul din nord, Israelul resimte atacurile Hezbollah și am văzut mesajele actorilor internaționali și a SUA implicit ca Libanul sau Hezbollah să nu se implice în acest conflict. Din păcate, în ultima perioadă, începând cu COVID-ul, după această război Rusiei contra Ucrainei și acum această criză, acest conflict, vedem o serie de crize care afectează întreaga lume și, din păcate, trendul nu poate să nu îngrijoreze. Aceasta înseamnă că deja este nevoie de soluții la nivel global pentru a readuce stabilitatea, pentru a readuce ordinea mondială la o balanță de puteri. Și ați văzut că există mesaje și din est și din vest că ordinea mondială se schimbă, că balanța puterilor se schimbă și este nevoie de o rebalansare sau o repoziționare a statelor în lume. Deci noi suntem parte acestui proces, toată omenirea, și este foarte important ca lumea să găsească acest echilibru, cum a fost la diferite etape istorice. Și aici nu am să fac un excurs istoric, dar la diferite etape istorice omenirea a putut să găsească o soluție pentru pace durabilă, pentru ca în lume să existe pace și înțelegere. Eu cred că viziunea noastră ar trebui să fie în această linie, cât de filosofic n-ar părea ceea ce am spus până acum.
Din punctul de vedere al crizelor umanitare, cât de grav e ceea ce se întâmplă în fâșia Gaza?
Vedem informații diferite, dar eu cred că este important ca populația civilă să aibă acces la cele necesare și ca ajutoarele umanitare să poată intra în fâșia Gaza.
Cum credeți, domnule ambasador, cât ar putea dura ostilitățile dintre Israel și fâșia Gaza? Este vorba de luni, ani? Cum credeți?
Din declarațiile oficialilor și establishmentului militar, militaro-politic din Israel, acest război ar putea dura de la o lună la trei luni. Și vorba de câteva luni, dar aș spune după virgulă că nu există o claritate la moment cât ar putea dura acest conflict.
Alexandru Roitman, mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe pagina de internet moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify în străinătate. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, Pe Agenda de luni până joi, Laboratorul Social în zi de marți, o dată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de Știri. Pentru a crește vizibilitatea produselor noastre, vă invit să le apreciați, să comentați și să le distribuiți. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim din nou săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.